Na následujících 50 minut je pro vás připravena repríza dalšího pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Jmenuje se Proč Husák a připravil ho a slovem provází Jan Sedmidubský.
Neodpadne, čo je oportunistické.
Jak psa.
A nie je v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za ten...
Ozvieny normalizace.
Vítejte k poslechu dalšího dílu volného cyklu Ozvěny normalizace. Vaším průvodcem bude Jan Sedmidubský. Dnes bude řeč především o politikovi, jehož hlas jste už slyšeli ve zvukové koláži ve znělce pořadu. O Gustávu Husákovi, od dubna 1969 prvním tajemníkovi, poté generálním tajemníkovi KSČ a od roku 1975 prezidentovi Československé socialistické republiky. Málo co je tak vypovídající pro absurdní časy tzv. Normalizace, že do čela se dostal právě on. Nejprve dva postřehy lidí z filmové branže. Dramaturga a spisovatele Edgara Dudky a režiséra Jiřího Mencla.
No, to je taková zvláštní kapitolka. Ano, je to zvláštní, že v jednom režimu byl v base a ve stejným děl potom nejdýl fungujícím prezidentem. Ale oni zase přišli z té pasy hrozně brzo. On třeba Goldsticker byl v 53. odsouzen na doživotí a v 56. byl propuštěn z basy. Oni se tam dostali, nevím přesně, kdy Husák, ale on tam taky nebyl tak jak moc dlouho.
No, 6 let.
A 6 let tam byl, jo? No, tak to je dost dlouho, 6 let. No, ale o to je to celý podivnější, jo? Jako jestli potom ta jeho změna potom na 60. Si to chtěl vynahradit, nebo nevím co, nebo no, stala se z něho velice taková pochmurná figura naší politiky, že jo.
Zapamatoval jsem si o Husákovi, že ten jediný, jak si se nezlomil, paličatě nepřizná se k ničemu, co na něm chtěli. A tak jsem si myslel, že to je dobrý. I když já jsem ho pak viděl na Hradě, on byl takový, všichni byli nadšený, on byl takový zamračený, jako nepříjemný. A potom, když se vrátili z Ruska, asi už dostal instrukce a vrátil se, všechno zrušil. Slováci, slovenskí komunisti měli sjezd, tam on jim určil další linii, pak byl sjezd československý strany nějaký a tam už začal být to dej.
Pro pochopení posrpnové kariéry Gustáva Husáka ve všech souvislostech musíme chtě nechtě zbourat několik mýtů, či spíše mnoho mýtů. Takže mýtus první. Je to vaše dělo. Jsou to známá Brežněvova slova na adresu československého vývoje, avšak málo se ví, v jaké situaci je pronesl. Prosinec 1967. Prvnímu tajemníkovi Antonínu Novotnému se strana doslova rozpadá pod rukama. Neschopnost ekonomických reform, hegemonický a arrogantní způsob rozhodování, zejména ve vztahu ke Slovensku a Slovákům. Přes osobní Novotného skromnost, korupční způsob řízení svých podřízených, dlouho kritizované sezení na dvou židlích, tedy šéfa strany i prezidenta, to všechno Novotnému začíná lámat vaz. Navíc v očích veřejnosti byl právě Novotný onou žábou na prameni, která brání totálnímu propuknutí liberalismu v mezích zákona, od kontaktů se Západem až po svobodu kultury a také popkultury.
By tě zavezli do země věčný zimy a tam tě ukryli za dráty ostnatými. Já cestu k tobě najdu si, já cestu k tobě najdu si i těmi dráty ostnatými.
Tak to byla, jak jste jistě poznali, Marta Kubišová. No zpívat o ostnatých drátech, to asi skutečně šlo jenom v letech 67 nebo 68. Mimochodem písně Marty Kubišové nás budou opět dnes provázet, protože jejich texty jsou pro danou dobu skutečně příznačné. Ale zpět k tomu Novotnému. V neposlední řadě Antonín Novotný nebyl ochoten revidovat 50. léta a k rehabilitacím hodlal i v budoucnu, tak říkajíc, jen tak čuchnout. Na Gottwalda a Zápotockého se nesmí sáhnout, ergo ani na něj, Antonína Novotného. Já se skandalizovat nenechám. To je Novotného krédo, kterého má chránit před dotěrnými reformisty ve straně a před temnou minulostí procesů, do kterých se i on sám namočil. Je pár lidí, jejichž návratu do politiky se bojí jako čert kříže. Jméno jednoho z nich, možná toho nejobávanějšího. Gustáv Husák. Ve svých pamětech později Novotný napsal, že už v roce 1967 byla jeho situace taková, že ho neposlouchali ani krajští tajemníci. Koncem roku 67 se tedy jeho oponenti šikují k finálním útoku. Novotnovců je málo a antinovotnovců je mnohem víc, ale netvoří homogenní vrstvu. Jsou to pouze dočasní spojenci. Novotný logicky hledá oporu v Moskvě, protože její stanovisko bylo ve všech satelitních zemích vždy určující, pokud šlo o to, kdo zůstane v čele a kdo naopak ze sedla bude vyhozen. Z Novotného paměti jejíž úryvky zveřejnili Pavel Kosatík a Karel Kaplan, čte ukázky Milan Bouška.
Měli jsme s Brežněvem domluveno, že přijede na Koroptve, tak jsem to chtěl spojit s řešením situace. Telefonem jsem mu řekl, že mám obavu z vnitropolitického vývoje a že by bylo dobré, kdyby přijel na naše zasedání. Odpověděl přímo, proč až na zasedání, soudruhu Novotný, to by mohlo být pozdě, přijedu hned zítra. Druhý den jsme mu jeli naproti do Ruzině. Už jsem se k němu sotva dostal. Ještě horší to bylo ve Španělském sále. Já se potřeboval o něho opřít. Čekal jsem několik slov ve prospěch mé politiky i mé osoby. Slovo sovětských soudruhů mělo vždy váhu. Mohl jsem být ze všeho a hned venku. Brežněv chodil sálem od jednoho k druhému, s každým postál, promluvil. Sondoval nastalou situaci. Konečně se dostal ke mně. Moc mi toho neřekl. Stiskl mi loket, odtáhl kousek stranou a řekl do očí. Ty jsi vybral pěknou sebranku, soudruhu Novotný. A bylo to.
Když zalistuji v knize historika Karla Durmana nazvané Útěk od praporů, mimochodem je to nesmírně cenná literatura, ze které tu budu ještě mnohokrát citovat, pak onu epizodu vidím v poněkud jiném světle. Stojí za to ocitovat některé řádky. Brežněv na Hradčanech předvedl 8. a 9. prosince 1967 politický maraton trvající 18 hodin, doslova bez přestávky. Odpoledne, noc, dopoledne příštího dne. Hovořil mezi čtyřma očima se všemi významnými osobnostmi československého vedení. Předáci KSČ se předvedli v podivném světle. Stížnosti všech odpůrců Novotného měly osobní charakter. Nebylo v nich ani zmínky, že je třeba měnit politiku. Dubček jen naříkal, že jej Novotný nezařadil do delegace na moskevské oslavy výročí revoluce. Korunu všemu nasadil Hendrich, ačkoliv musel cítit, že sovětský šéf je k němu přinejmenším rezervovaný. Na jeho otázku, kdo má dostatečnou autoritu, aby dosavadního prvního tajemníka s úspěchem nahradil, odpověděl bez váhání já. Znechucený Brežněv pak vyšel z místnosti a na dotaz, co si o tom všem myslí, jen zakroutil hlavou a odplivl si. Na konci maratonu došel k závěru, že jeho úsilí bylo marné. Tolik Karel Durman, dle svědectví Brežněvova pobočníka s poněkud podivným jménem Aleksandrov Agentov. Bohužel spíše nemáme důvody Agentovovi nevěřit. Připomeňme si, co po této přehlídce krásy Brežněv prohlásil. Je to vaše dílo, byl výrok momentální rezignace, nikoli v smíření se s tím, že hodlá věci pustit ze zřetele. Jinými slovy, odstraňte si Novotného, chcete-li. Valnou cenu nemá ani on, ani vy. Ale rozhodně tato slavná věta neznamenala souhlas s tím, co se začne dít a co z Brežněvova geopolitického hlediska nemohlo znamenat nic jiného, než pamětníci odpustí onen pověstný bordel na kolečkách. Snad kdyby byl v Československu zaveden princip několika základních tabu, jako v Kádárově Maďarsku, to jest zákaz kritiky socialistických dogmat, vedoucí úlohy strany a Sovětského svazu, mohly se události udržet v mantinelech takzvaného mírného pokroku v mezích zákona. V Maďarsku například nikdy nepřestal platit princip, že v umění, to jest především v literatuře či ve filmu, na rozdíl od politiky, je dovoleno v alegorické rovině vše, nebo skoro vše. To pro Československo tak úplně neplatilo. I ty největší ústupky byly vykoupeny těžkým bojem s tupou cenzurou. A pokud jde o materiální rovinu, léta pozorovat Antonína Novotného, jak bojuje s nedostatkem masa, vajec a bytů tím, že brojí proti nedostatku masa, vajec a bytů, bylo rovněž deprimující. Připravovaná ekonomická reforma týmu Otty Schicka, který Sovětům velmi vadil, byla očekávána s napětím a zájmem a netrpělivost společnosti rostla. K tomu svědectví Věnka Šilhána, tehdy jednoho z tvůrců tzv. Schickovy ekonomické reformy.
Ten protestantismus, ten vzniká v lůně té moci. Ten není naordinovaný. To, že byl nedostatečný, že to byly pokusy, řekl bych, změny na kolenou, to je dnes každému, kdo je solidním, bych řekl, pátračem po těch dobách, tak je to evidentní. Těch pokusů například o ekonomickou reformu byly asi 4 nebo dokonce 5 před rokem 68. Ale měli jeden obrovský nedostatek, že to byl pokus o segment moci. A ten 60. se od nich liší tím, že zahrnuje do svých, řekl bych, reformních snah a programů i politický systém. V této zemi jsme najednou pocítili, že celý ten intelektuální, morální a ekonomický potenciál, že prostě je nevyužívaný. Začali jsme kritizovat ty poměry.
Tolik Věnek Šilhán. Je logické, že nikdo už nestál o modifikovanou společenskou smlouvu, kde by docházelo k uvolnění ve stylu pod svícnem tma. Společnost naopak stála o skutečnou demokratizaci, hospodářskou, politickou i kulturní. Stála ovšem z valné části i o to, nechat se dobrovolně vést novou a obrozenou KSČ. O dobrovolnosti však v totalitním systému nemůže být řeč, jinak ten systém přestane být totalitní. Kremelští jestřáby a především šéfové sovětského vojensko-průmyslového komplexu to dobře věděli. A už na jaře 1968 činili opatření k invazi do Československa, tedy v době, kdy už tušili ohrožení klidu v socialistickém táboře. Tím spíš, že podporu reformnímu procesu hlasitě vyjadřoval permanentní rebelant z Bukurešti, Nikolaj Čaušesku. Jeho klid narušující extravagance ovšem vždy zůstávaly pevně v mantinelech marxleninismu tvrdého ražení. A hlavně, z hlediska strategického nemělo, nemá a ani v budoucnu nebude mít Rumunsko pro Brežněva tutéž strategickou váhu jako Československo, nejvýchodnější výspa takzvaného socialistického tábora. Nejvýchodnější výspa paradoxně bez přímé vojenské kontroly Sovětského svazu, neboť Antonínu Novotnému se ještě dařilo odrážet sovětské požadavky na umístění raket na československém území. V období posilování jak jaderných, tak konvenčních vojenských sil se ovšem neobsazené Československo jevilo vojenským jestřábům v Kremlu doslova jako hřích. Pražská krize přišla v tomto směru jako na zavolanou. Je to vaše dílo, soudruzi. Ovšem všeho do času. Novotný jakoby tušil, co nastane po nástupu Alexandra Dubčeka do funkce prvního tajemníka, popsal volbu prvního z komunistů počátkem ledna 68 takto.
Navrhoval jsem soudruha Lenárta. Doslova jsem ho kopal pod stolem a prosil, aby to vzal. Nechtěl, bál se toho. Odmítl to i soudruh Laštovička. Když jsem ho navrhl, zvedl ruce nad hlavu a křičel. Mějte rozum, soudruzi, můj zdravotní stav to nedovoluje. Už jsem na to moc starý. Alexandr Dubček, to bylo řešení z nouze. Neměl jsem k němu důvěru nikdy, ale nezbývalo, než zvednout ruku.
Mýtus druhý. Aleksandr Dubček jako odvážný sportovec skákající po hlavě do vody. Fotka zveřejněná na obálce Mladého světa na jaře 68 měla k realitě hodně daleko, i když asi opět pozvedla popularitu prvního z komunistů. Skákat po hlavě do studené vody nechtěl, a nebo možná v ní neuměl plavat. Ale byl milován jako hodný člověk, doslova jako otec. Ovšem politika není rodina. V tomto případě být milován znamená nebudit respekt tam, kde je to třeba. Na svou první zahraniční cestu jel Dubček nikoli, jak bylo zvykem, do Moskvy, ale do Budapešti, postěžovat si Kádárovi. První tajemník maďarských komunistů našel svého československého kolegu v poměrně špatném fyzickém i psychickém stavu. Opět cituji. Není v něm ani špetky vítězoslávy či povýšenosti. Naopak, je velmi nešťastný, že byl zvolen. Je si vědom toho, jaké problémy má před sebou a trpí tím. Můj názor je, že ve všech ohledech je zcela zásadovým komunistou, informoval potom Kádár na zasedání maďarského politběra. Dubčeková následná první návštěva v Moskvě u Brežněva dopadla nad očekávání dobře. Oba emocionálně založení politici si společně zaslzeli při vzpomínkách na spojenectví s pečetěné válkou, což ale nic neměnilo na tom, že Brežněv Dubčeka varoval a nabádal k ostražitosti vůči kontrarevoluci. Co tím myslel, měli ukázat příští měsíce. Zvláště rozladilo sovětské vedení přijetí tzv. Akčního programu na plénu UVKSČ, jež se konalo ve dnech 29. března až 3. dubna 68. Ocitujme opět z díla Karla Durmana. Přijatý akční program postavil totiž velký otazník nad celým sovětským modelem. Nová ústava měla zajistit pro režim neúnosnou míru občanských práv a zavést volební systém, dávající možnost výběru mezi kandidáty. Ve straně měl každý mít právo jednat podle svého svědomí, iniciativně a kriticky. Ohlašovala se i aktivnější evropská politika. Konec citátu. Mýtus třetí se týká samotného nástupu Gustáva Husáka do vysoké politiky na jaře 1968. Tento mýtus je specifický tím, že ho zbořil sám Husák svým jednáním poté, co se v dubnu 69 dostal do čela strany, ale vlastně už i předtím, po podepsání tzv. Moskevských protokolů v srpnu 68 v Moskvě. Jaro 1968 bylo ovšem euforické a doktor Husák, který velmi stál o to vrátit se do aktivní politiky, působil v té době jako umírněný, ale konstruktivní reformista. Tady je důkaz. Diskuse ve Slovanském domě v Praze, kde padají odvážné dotazy z publika, na které je okamžitě příslušnými činiteli KSČ odpovídáno. Bylo to ještě před definitivním pádem Antonína Novotného, odvolaného koncem března, taktéž z prezidentské funkce. Doktor Husák je spontánní, byť nikoli žoviální, jeho dikce odvážná, dokonce projevuje smysl pro humor. Pro tuto chvíli.
Je tu další otázka. Platí ještě ústava? Jestli ano, jak je možné, že mohou být hanobeny portréty prezidenta republiky, který je přece ještě hlavou státu? Ústava, priatelia, platí. A je tiež pravda, že portréty prezidenta sú hanobené. Myslím se, že je to paradox medzi ústavou a medzi skutkovým stavom. Ale základ tohoto paradoxu je v tej situácii, že na čele štátu zostáva ešte človek, ktorého si väčšina obyvateľstva už ďalej nepraje. Súdruvia, keď budete dlho tlieskať, potom neskončím s tými otázkami a budú tu na mňa nadávať. Z televízneho vystoupení súdruva Vasila Bilaka sem miel dojem, niekto je tu podpísaný, že jeho stanovisko není príliš blízke názoru progresívnych síl. Ráda bych, asi je to žena, řada mých slovenských přátel Soudura Bilaka charakterizuje podobně. Je-li tomu skutečně tak, proč byl zvolen do funkce prvního tajemníka KSSS? Za to mohu vysvětlit. Myslím, že jde Soudrovia o nesprávnou informáciu. Nebudem tu rozoberat život Soudura Bilaka, ale v celej tejto krízi od októbra minulého roku súdruh Bilak išiel pevne so súdruhom Dubčekom a ak sa dá také poradie uveriť, bol jeho najbližším spolupracovníkom po celé toto obdobie. Na Slovensku súdruh Bilak má dôveru a ak môžem vás prosiť teda aj, aby ste takto sa tiež na neho dívali. Nie som jeho plateným agentom, hovorím to zo svojho presvedčenia.
Tak to vidíte, zábavný Gustáv Husák. To se málo kdy slyší. Stojím za Dubčekem a reformisty, ale soudruha Bilaka zatím nezatracujme. Ideální výchozí pozice pro Gustáva Husáka. Mimochodem, do pádu Antonína Novotného, a tedy do zvolení Ludvíka Svobody prezidentem, a to je důležitější, už zbývají pouhé dny či maximálně týdny. Mýtus čtvrtý, takzvaná Brežněvova doktrína. Pravda je taková, že Brežněvovi samotnému se do Československa od počátku nijak zvlášť nechtělo. Ve spektru moskevských názorů na československý vývoj na jaře 68 mu patřilo spíše místo centristické. Dokonce se dá mluvit o tom, že oproti takovým zastáncům intervence, jako byli šéf KGB Andropov, ideolog starokomunistického ražení Suslov či maršál Grečko, byl de facto umírněný. Celé jaro dával přednost politice cukru a biče, přesněji soukromých dobrých rad a veřejného kárání Čechoslováků. Ovšem znovu dodejme, ani na okamžik nezapochyboval o tom, že vývoj je kontrarevoluční, tudíž nebezpečný. Připomeňme si Drážďany 24. až 25. března 68. Dubčekovci dostávají poprvé od spřátelených delegací tak říkajíc za uši. Extrémní stanovisko zastává především polský vůdce Vladislav Gomulka, který dle svědectví přítomných doslova řve na československou delegaci: vy nevládnete. Po dohodě s Brežněvem se drží poněkud zpátky východoněmecký vůdce Walter Ulbricht, který ovšem z principu musel spatřovat hlavní nebezpečí ve zbližování Československa se Západem, především se Spolkovou republikou Německo. Ani János Kádár nesleduje z Budapešti československý vývoj bez obav. Své si užil po roce 1956, kdy dokonal krvavé dílo potlačení tzv. Kontrarevoluce a trvalo mu nějakých 5-6 let, než nastolil tichou společenskou smlouvu ve stylu hesla "Kdo není proti nám, je s námi". Hladký průběh ekonomických reform, které byly v roce 1968 v Budapešti na spadnutí a kterých si Moskva dosud valně nevšímala, byl tedy v souvislosti s Československem postupně ohrožován. Co tedy teď? Vynadat československé delegaci, ať jde do sebe. Nepřipustí rozvolnění cenzury, ať si dá veliký pozor na sociálně demokratické tendence ve společnosti, která pak začne čpít politickou pluralitou, a zvláště ať nepřipustí jakoukoliv kritiku Sovětského svazu a byť i sebemenší vymezování vůči minulosti. Vůči jaké minulosti? Vyberte si. Druhá světová válka a její výsledky. Rok 1945, rok 1948, rok 1956, Stalin, Chruščov a tak dále. Témata a osobnosti lze dosadit podle potřeb. Ubozí protestanté. Ubohé pražské jaro. Na jeho likvidaci se začalo pracovat v okamžiku, kdy bylo spuštěno. Poslyšte znovu svědectví tehdejšího šéfa městského výboru KSČ Věnka Šilhána, bašty takzvaných reformistů.
Já vám řeknu jenom věci ověřené některé. 10. dubna roku 68 je dán příkaz velením Varšavského paktu k vypracování invazního plánu do Československa. Jinými slovy, moskevská moc a s ní spojené jiné, například vojenská a tak dále, vědomi si už některých nebezpečí vyplývajících z reformního hnutí v Československu, ano, dávají 10. dubna příkaz k tajnému, k nejtajnějšímu dokumentu. Ta otázka pro nás sama osobně, ta nebyla nic nového, my jsme si kladli taky podobnou otázku, jak zasáhnou. A věděli jsme, že to nebude jednoduché. Například pozvání do Drážďan. Tam byl Dubček kritizován, to vím autenticky, byl kritizován za kádrovou politiku, takzvaně za personální politiku. Ale pak si všimněte, pod tlakem domácích poměrů a už a těch vystoupení, Dubček a ty ostatní už nejedou do Varšavy. To prostě odmítli, že nepojedou do Kostnice. Rozumíte? A bylo to se spontánním souhlasem toho národa.
A byla to ovšem chyba. Příznačný detail. Tehdy největší příznivec československého kurzu Jánoš Kádár dosáhl odkladu varšavské schůzky o 3 dny. Z 11. na 14. červenec 1968. Všimněte si, jak se srpnové datum blíží. Tento odklad zůstal Prahu nevyužit. Československé reformní křídlo zjevně odmítalo absolvovat druhou trestnou masáž ve stylu drážďanské schůzky, ale pokud jde o Kádára, dělal, co mohl. S Dubčekem se tajně sešli v Komárně 13. července. Pohádali se a rozešli ve zlém. Fatální chyba. Jak se totiž ukazuje z dnešních pramenů, ve Varšavě hodlali Brežněv a spol. Zaujmout relativně smířlivější postoj. K tomu je důležité vědět, co Varšavě předcházelo. Mezitím totiž navštívil polotajně, poloveřejně Československo sovětský ministerský předseda Kosygin. Oficiálně jel na léčení do Karlových Varů. Ve skutečnosti mezi 17. a 25. květnem 68 zjišťoval situaci. Tady je nutné udělat další podstatnou odbočku. Doufám, že to stačíte sledovat. Premiér Kosygin, ač ho Brežněv neměl příliš v lásce, měl rozhodně nejširší mezinárodní rozhled v rámci sovětského velení. Byl, řekněme, spíš jestřábem, protože dobře věděl, že Západ nehne pro Československo prstem z mnoha důvodů, ke kterým se snad ještě dostaneme příště. Na druhé straně to, co v Praze zjistil, ho muselo do značné míry šokovat. Po návratu do Moskvy byl nucen konstatovat, že autorita triumvirátu Dubček Černík Svoboda, tedy první tajemník, premiér a prezident, je obrovská a že se podle toho Kreml musí zařídit. Nebylo tedy zdaleka vše ztraceno a málo co na tom měnili Bilakovi telefonáty do Moskvy v tom smyslu, že nebude-li do měsíce v Československu pořádek, tedy nepřijdou-li vojska, poletíme všichni i s apoštolem Dubčekem a že on sám, tedy Bilak, žádá preventivně o povolení uchýlit se v případě nutnosti i s rodinou do Užhorodu. Avšak rozhodnutí nejet do Varšavy bylo fackou Brežněvovi i umírněnému křídlu Politbira. Křídla opět dostali konzervativci. Vypadá to, jako by potom jednání v Černé nad Tisou a v Bratislavě v předvečer samotného vpádu, tedy na přelomu července a srpna, byla už jen smutným agonickým epilogem. Vypadá to tak, ale nemusí to zdaleka odpovídat skutečnosti. Bratislavská deklarace z 3. srpna 68 totiž působí poměrně umírněně, protože vznikla poté, co nakonec československá delegace v Černé slíbila jasné, výrazné a hlavně rychlé ústupky. Mimo jiné reorganizaci ministerstva vnitra tak, aby z něj byla vyčleněna STB, odvolání klíčových reformistů z funkcí, reformistů jako Kriegel, Císař či ministr vnitra Pavel, okamžitou pacifikaci sdělovacích prostředků, tedy mimo jiné odvolání ředitele Československé televize Jiřího Pelikána a tak dále. To znamená rychlou normalizaci ala Dubček, nikoli ala Husák. Nic z toho ovšem reformisté nebyli schopni splnit. Brežněv ovšem, stejně jako značná část politběra, odjíždí na dovolenou na Krym. A tam je Kádárem znovu přemlouván, aby dal ještě Československu šanci. Kádár ještě jednou uspěl. 17. srpna 1968 s Dubčekem vede 13-hodinový rozhovor na dalším tajném setkání v Komárně. Těžko si lze představit Kádárovo zoufalství, když neuspěje. Fyzicky i psychicky paralyzovaný Dubček v jednom z posledních telefonických rozhovorů s Brežněvem sovětskému vůdci vrací jeho prosincové éto vaše dělo. Na Brežněvovu hrozbu nevyhnutelnými kroky sovětské moci odpovídá těmito slovy. Soudruhu Brežněve, dělejte takové kroky, jaké vaše politběro UV pokládá za správné. Brežněv na druhém konci drátu v Moskvě nevěřícně opáčí. Sašo, jestli mi odpovídáš takto, pak je to nezodpovědné. Dubček dokonce žádá o uvolnění z funkce, protože bez podpory nemůže dále pracovat, ať to vezme někdo jiný. Brežněv ho uklidňuje, že věci nemá brát osobně, což nic nemění na tom, že od této chvíle je téměř definitivně rozhodnut.
Odlétali čápy od našeho krovu, padly letní deště do bzukotu včel, zbadly všechny růže po mrazivém slovu, můj hlas, že byl z kovu, zrezivěl.
Písničku nazvanou Rezavý svět natočila Marta Kubišová těsně po invazi ve studiu Československé televize. A myslím, že ta píseň i text Ivo Fischera je poměrně neznámá. Ale zpátky k politice. Z výše uvedeného je vidět, že jestliže Alexander Dubček a mnozí jeho nejvěrnější spojenci z řad reformistů nebyli žádnými velmistry taktiky, pokud šlo o ofenzívu, z dalšího ještě uvidíme, že pokud šlo o ústup, měnili se bez nadsázky v tristní postavy myšlenkových bezdomovců, kteří nevědí, co dělat, protože vlastně nevědí, kam patří. Za to Gustáv Husák už v těchto dobách ví velmi dobře, kam patří, a nejspíš i tuší, co bude dělat. Věnek Šilhán i Čestmír Císař patřili v roce 1968 k takzvanému progresivnímu křídlu reformátorů v KSČ. Ani jeden z nich ovšem neměl o Gustávu Husákovi valné mínění.
No, upřímně řečeno, já jsem si Husáka všiml dávno předtím, před srpnem roku 68, a vnitřní důvěru jsem k němu neměl nikdy. Pro mě Husák nebyl autoritou, já jsem věděl, že to byl člověk, který strádal. To bylo nespravedlivý a tak dále. Ale vrátil se člověk, kterýmu jsem já osobně neměl vůbec žádnou důvěru. Protože jsem věděl jednu věc. To v tobě, ty jsi to prezentoval, prostě odpojení a různý ty federativní falešní tóny, a budeš v tom pokračovat. To jsem cítil uvnitř, i když to nemělo konkrétní formu, konkrétní povahu, ale takovou intuici jsem měl. A když jsem se v prvních minutách, poté, když se vrátili, dozvěděl o jeho roli v Moskvě, tak mě to jenom potvrdilo. On nejede do Prahy, do Moskvy, on jede na Slovensko, protože tam začíná sjezd komunistické strany Slovenska. A když jsem s těmi lidmi hovořil telefonicky, tak mě ubezpečili, že ho zahájí tak, jak byl programovaný, kdyby měl být zahájený 5 minut před 12. Ten samý den. To se taky stalo. A on tam jel pacifikovat, protože měl za sebou už podpis dokumentů v Moskvě. On tam jel pacifikovat. A samozřejmě protlačit i ty další myšlenky, který už dávno prezentoval předtím kolem uspořádání státu a tak dále.
Přidal se k ním původně teda velký obroditel Gustáv Husák, který přešel na stranu těch dogmatiků, protože viděl v tom po 9letém věznění tady na Pankráci, co mu Češi provedli, viděl v tom takovou rehabilitaci, že a tak se ujal vlastně toho, stát se šéfem sovětských záměrů, jak tady teda to zase dá do pořádku a jak to Československo zapojí zase, ale tentokrát tak houževnatě, pevně a tvrdě do toho socialistického tábora, jak to předtím nikdy nebylo.
Posloucháte další díl z cyklu Ozvěny normalizace. Dnes si v něm klademe otázku, proč právě Gustáv Husák? Proč Husák se stal tím mužem, na kterého sovětské vedení v letech 68 až 69 vsadilo. V osobě Gustáva Husáka se jako u málo koho snoubí pravověrnost a cynismus. I když možná svědčí o mé naivitě, že v tom vidím jistý rozpor. Od mladých let byl až fanaticky oddaným komunistou. Inteligentní a vzdělaný právník se účastnil slovenského národního povstání a po válce následně šéfoval takzvanému sboru pověřenců pro Slovensko.
Dále je přihlášený slovu poveraník soudruh doktor Husák. Odávám mu slovo. Vážení priatelia, súdrovia a súdružci. Celý posledný rok hovorili sme pracujúcim ľuďom na Slovensku, našim robotníkom v závodoch, našim železničiárom, našim električkárom, našim mužom aj ženám jednu vec. Vedenie štátu je v pevných rukách, línia, ktorú náš štát nastúpil, je v prospech pracujúceho obyvateľstva, preto pracujte, pracujte rýchlejšie, pracujte viacej, pre seba robíme. Dneska
po... Tak to byl Gustáv Husák v roce 1946. Už tehdy stejná energie, stejná suverenita, stejná bezohlednost. Až do jeho uvěznění v roce 1951 je vlastně Husákova kariéra tak trochu typická pro komunistické špičky v zemích sovětského bloku. Co následuje pak, je zcela netypické. Husák se kál a prováděl sebekritiku do okamžiku, než byl uvězněn. V té chvíli pochopil, že další ústup, to jest přiznání, znamená nikoli osvobození, ale smrt. Podle této zřejmě racionální a chladné úvahy se Husák také zachoval. Přes veškeré trýznění a mučení se nepřiznal, tím mimo jiné získal drahocenný čas, protože jeho vazba se protáhla až přes Stalinovo úmrtí, a zachránil tím život sobě i dalším obviněným v takzvaném procesu se slovenskými buržoazními nacionalisty. I tak si ale Husák poseděl ve vězení 6 let, započítáme-li vazbu potom 9 let. Odtud možná i rozpory ve výpovědích respondentů tohoto pořadu, které zazněly na začátku. Ale vraťme se zpátky do klíčové doby prvních pookupačních dní v roce 1968. Pro další Husákův vývoj je klíčová ta okolnost, o níž hovoří Věnek Šilhán. A odkrývá se nám tu další mýtus. Starý voják, prezident Ludvík Svoboda, jako moudrý muž v čele státu, který zabránil nejhoršímu a zachránil stranické špičky odvlečené do Moskvy a ochránil je od osudu Imre Nagye, bývalého maďarského ministerského předsedy, kterého po revoluci v roce 56 nakonec Sověti popravili. Svobodovo chování ovšem vykazuje v lepším případě rukopis ješitného starého muže, v případě horším bezostyšného manipulátora.
Když Svoboda dostal souhlas Brežněva, aby jel na jednání do Moskvy, tak my byli proti tomu. My byli proti tomu na Vysočanském sjezdu. Protože jsme říkali ne do Moskvy jednat, ale protože jsme věděli, že se válčit už nedá, jo? Takže to jednání stejně bude, to ví každý rozumný člověk, ale že by mělo být uskutečněno na našem teritoriu. A měli by to jednání vést jiní lidé, než ti, kteří byli na špičkách politické moci do té doby. Prezident Svoboda udělal však jednu věc, i dokonce proti vůli vlády a parlamentu. Do své ekipy bere Bilaka a Indru. Proč? Protože Sověti věděli velmi dobře, že s těmi novými by bylo jednání velmi obtížné. Protože nezapomeňte, Vysočanský sjezd vytvořil nový UV, nové politbyro, tehdejší, tedy předsednictvo. To všechno byly personální změny, to byly osobnosti, které už by nemohly jednat tak, jako Bilakové nebo jiní. Ty už neměli uhebnou páteř, nebyli ochotní prostě všechno poslouchat a naslouchat. Ale Dusové stůle z toho, z té situace, to znamená z prohry, koncepci dělnicko-rolnické vlády nacházeli východisko vrátit se k původní ekipě a s ní jednat, až věděli, tam je dost pohyblivých páteří. V pátek ten den, kdy odjíždí prezident Svoboda ve 12 hodin, je stávka generální, která nemá ve světě obdoby. Zastavil se veškerý život u nás na hodinu, mezi 12 a 1 hodinou. Ne za mzdy, ta generální stávka, ne za takové věci, ale za suverenitu a svobodu. Člověče zlaté, já to prožíval, tuhle ty věci, to je něco neopakovatelného.
Vždyť už i ta láska zesnula nám pánu, chytila se chudák do želez. Co si tu vyberem, dámy a páni, hřebíky pro vlastní ukřižování, mříže a závory, pár pevných zámků nebo psí známku. A podkovu pro štěstí snad se nám hodí, každý ví, jak to dnes ve světě chodí, rezavé řetězy z temného kouta a nebo pouta.
Já jsem tehdy, když jsme se dozvěděli, že přiletěli, bylo noci, tak jsem ráno jel na hrad. A první, s kým jsem se setkal, byl Kriegel. On se procházel s rukama za zády pod tím balkónem prezidentským, kde po zvolení vždycky se kine lidu. A byl sám na tom nádvoří. Nikdo nikde. Akorát Kriegel. Já k němu přistoupil a říkám, Františku, tak jak to bylo? A on mě řekl, použil dokonce jedno z prostého slova, které já nechci tady používat. A říká, no je to v prdeli, prostě je to špatný. A byl velmi skleslý. Ale tak, jak jsem ho znal, to byl pořád člověk rovnej. To byla krátká diskuze, kterou jsem s ním měl, protože jsem byl pozván na setkání se Smrkovským a s Dubčekem. Ten den ráno, po jejich příjezdu. Tak jsme se zakrátko rozloučili spolu na zájmy, ale to už jsem šel na to jednání s vědomím, že to je špatný. Ale nevěděl jsem ještě v čem. Až když jsme se setkali se Smrkovským a bylo nás tam několik, tak on, Smrkovský, se na mě obrátil a říká, co myslíš, zradili jsme? A já jsem tady dal takovou odpověď. Josefe, já tam nebyl v té Moskvě. A to, jestli jste zradili, to není jenom otázka okamžiku. To je otázka toho, jak se budete chovat zítra. A tím jsem skončil ten rozhovor o zradě a nezradě.
Opadalo listí zeleného stromu, přešlo smutné léto, přišlo podletí. Dala jsem své srdce, dala Bůh ví komu, teď je marně hledám ve smetí. Na kraj města chodím, člověk s květem zbytý, pořád mi to nejde do hlavy.
Tak jsme přistoupili k té informaci, to byla první informace, kterou jsem tehdy dostal a kterou dostal ještě několik dalších lidí o tom, co podepsali v Moskvě. No bylo to hrůzné. Když najednou slyším, tak prostě nejste, udělali jste jakousi ilegalitu, nelegitimní, rozumíš, ten vysočanský sjezd, to jsme všechno odepsali. A mně bylo úplně jasné, že tím odepsali mnoho jiných věcí. Mnoho jiných věcí. Pak tam byl bod, že ti, kteří stáli proti tomu reformnímu proudu, nebudou zbaveni svých funkcí. Ale to věděl ten Husák taky. A mně jinou chvíli, ne v tomto okamžiku, říká, teď je na vás na Češích, abyste toho Bilka dostali z předsednictva UV. Na straží past.
Známé moskevské protokoly jsou napsány černým písmem v análech takzvaného obrodného procesu. Tady končí onen protestantismus, o kterém hovoří Věnek Šilhán. Parametry Jana Husa totiž naplnil jediný politik, František Kriegel, který odmítl podepsat kodifikovanou ústupovou variantu, která naznačovala, že z reformního takzvaného polednového programu nemá být zachováno prakticky zhola nic. Podle pamětníků se doktor Gustáv Husák v Moskvě tvářil poněkud podmračeně a přemýšlivě. Možná, že zamračená tvář doktora Husáka byla pouze výrazem vysokého soustředění. Jeho analytický mozek brilantního politika okamžitě rozpoznal, že mezi ním a Brežněvem začíná přeskakovat jiskra porozumění. Zatím je na jakékoliv činy brzo. Brežněv po katastrofálním vyznění okupace mezi obyvatelstvem Československa má zájem udržet spacifikovaného, ale nadále nesmírně oblíbeného Dubčeka u moci. Do té doby, než za něj najde náhradu. Jedno ví Sověti jistě. Zkorumpovaní aparátčíci typu Bilak to být nemohou. Působili by přece jen příliš provokativně. Nastává horký a hořký podzim. Když přemýšlím, jak to popsat, napadá mě titul jedné známé divadelní hry Eugene O'Neilla. Cesta dlouhým dnem do noci. Nahrávka písně Modlitba pro Martu je unikátní a možná méně známá. Marta Kubišová ji nahrála první den po okupaci takřka ilegálně ve studiu na Petince v atmosféře takřka všeobecného strachu z odhalení. Autor písně Jindřich Brabec přijel do studia v částečně prostříleném autě a s informací, že u pomníku svatého Václava byl zastřelen malý chlapec. Marta údajně nebyla schopna píseň takřka dospívat. O osudu Marty Kubišové, která provokovala tím, že si hodlala myslet po srpnu i nadále to, co si myslela před ním, si budeme povídat zvlášť v dalším díle tohoto pořadu a budeme si zase pouštět úryvky z písní, jejichž texty vzácně korespondují s politickým vývojem, o němž je tu řeč. Co se týče Gustáva Husáka, ten se z Moskvy v srpnu 68 vrátil zřejmě už s jasným úmyslem, že se pokusí dostat do čela KSČ a nejprve slovenskou a pak i českou společnost spacifikovat. Mohli bychom tomu říkat výchova příkladem. Když umlčíte odbojné a nebojácné povahy, ostatní se sklidní a reálně poznají svůj manévrovací prostor. Ovšem, chování reformistů po srpnu mu v tom výrazně pomohlo. Lze ho totiž označit za víceméně systematické podřezávání si větve, na které už nesedím nijak pohodlně, ale stále ještě sedím. Navíc, když podvětví stále ještě jásá lid a je ochoten mě chytit do náruče, pakliže by mě někdo chtěl skopnout dolů. Na dnešním dokumentu spolupracovali David Schneider a Dana Pohnánová. No a s vámi, milí posluchači, se těší na slyšenou Jan Sedmidubský.